3 minuta posle ponoći.
Širom zatvoreni oči.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć. Govorit ćemo o putovanjima, volontiranju i promenama koje donosimo svojim delovanjem. Gošća našeg noćnog programa je Ivana Lazarovski. Ona će nam govoriti o iskustvima studija u Parizu i Rimu, volontirala je na različitim događajima i bila je deo različitih internacionalnih projekata i škola usavršavanja. Pišite nam da putujemo zajedno malo svetom i da razgovaramo o onome što nas okružuje. Možeš 402-200 i program 202@gmail.com. U naredne 4 sata sa vama su Nebojša Sabovljević, koji je organizator, ton majstor Saša Marković, moje ime je Lana Nikolić. Dobro noć još jednom od ekipe 202.
All night long, stoned in paradise, shouldn't talk about it.
Evo, dobro noć još jednom. Da, pomenemo ko je naša gošća noćas, Ivana Lazarovski. Ne bih znala dakle da počnem, jer je njena biografija zaista impresivna, a jako je mlada. I zato ću njoj da prepustim pod mikrofon, podijum. Ivana, dobrodošla, dobra noć.
Dobroveče, Lana, dobroveče, Beograđani i svi koji slušate emisiju večeras.
Sigurno sam da ih ima dosta koji ne spavaju. Hoćeš doma da se predstaviš? Da ne bih nabrajala sve one stvari koje si ti podelila sa mnom u mailu i koje znam o tebi, koje su zaista, zaista impresivne i nisam bez razloga upotrebila tu reč. Volila bih da ti sama kažeš neke ključne stvari.
Neke ključne stvari o sebi, pa rekla sam ime, prezime Ivana Lazarovski. Trenutno magistriram na Fakultetu političkih nauka, tu sam završila i osnovne studije, ali sam tokom svog školovanja studirala i na drugim srodnim fakultetima, pa tako na Fakultetu političkih nauka u Parizu i u Rimu.
A sve one škole, pogledala sam, tu su neki projekti na kojima si učestvovala, jedan, ja mislim, na kome si i dalje. Da. I razne neke škole i usavršavanja kojima si posvetila dosta svog vremena.
Pa, kako da kažem, kao politikolog za međunarodne odnose, prosto sva usavršavanja ili škole koje otvaraju neke internacionalne, da kažem, percepcije, shvatanja problema i uopšte pitanja političkih, bilo je raznih, da, usavršavanja koja sam pohađala i kako bih rekla, da, bilo je, ne znam od kog dela bih počela, pošto je, ja mislim, obrazovanje nešto što traje od veoma ranih godina, pa onda ne bih volela da izostavim neke stvari poput glumačke škole koju sam pohađala od svoje sedme godine ovde u Beogradu i muzičke škole i tako nekih zanimljivih stvari koje su mnogo uticale na tu svestranost za koju smatram da je jako važna ako se bavite uopšte politikom, kulturom.
I... Mislim da dobiješ širu sliku? Kada...
Naravno, uopšte društvenim naukama. Mislim da je jako bitno ako se time neko bavi da ima prosto sliku koja je, da, šira i obuhvata sve segmente društvenog života.
A kako si ti odabrala čime ćeš se baviti kada si bila toliko svestrana? Ono što ja znam je da ti jako dobro govoriš francuski i ne samo francuski jezik i da prosto je bilo dosta interesovanja koje su te motivisala, a opet si se fokusirala, barem kad je reč o tim nekim formalnim studijama, na jednu granu, da je tako nazovemo, koja može da se razgrana opet dosta.
Da. Pa ja kada sam birala svoj put nekako nakon gimnazije, meni je bilo važno nešto što će uključivati strane kulture i poznavanje prosto prilika u svetu, i iz tog razloga sam baš htela da upišem smer međunarodnih odnosa. I nekako to je bio glavni razlog. Mislila, uvek sam smatrala da ću bolje razumeti i sebe i uopšte poziciju svoje zemlje i to, dakle, ja dolazim ako budem razumela i neki drugi svet.
Sad sam razmišljala dok si ovo pričala, prosto o tome koliko je važno kada imaš to internacionalno iskustvo putovanja i studiranja. I kada možeš iz tog ugla iz kog ti nastupaš da prosto sagledaš i druge mlade ljude i da nam preneseš njihovo iskustvo. Mislim da nam toga baš nedostaje. Možda kao neki uvod, pošto nam centralna tema uvijek bude u noćnom programu, barem kad ga ja radim, šta rade naši mladi i kako razmišljaju, naravno i svi ostali, ali prosto budući da mladi ljudi menjaju, na njih se dosta fokusiramo. Šta je neka tvoja centralna teza iz celokupnog dosadašnjeg iskustva, da time nekako zatvorimo ovaj segment i da nam ostane, da započnemo kao sa sledećim, šta naše mlade zanima, ne samo naše, kad kažem naše srpske mlade, nego internacionalno, mladu populaciju iz svog iskustva?
Sad, to je prosto, kao interesovanja su različita, ali ako gledamo neke, ako pratimo neke univerzalne vrednosti našeg vremena, da kažem, mladih našeg vremena, pa meni se čini da mladi u svetu su u našoj nekako, ako smo mi ta generacija, millennials ili kako god se već to prevodi kod nas, ja mislim da mladi imaju osjećaj da trebaju da budu angažovani u rešavanju tih nekih problema i uopšte shvatanja vremena u kom se nalazimo. Jer mislim da postoji veliko interesovanje među mladima da se prosto shvati taj koncept šta znači ta tehnološka revolucija koja nas je zadesila, šta znači ta globalizacija, šta znači ta povezanost, dostupnost informacija, šta je to, kakav će biti pečat našeg vremena i kako mi možemo da tome doprinesemo tako da i ovo naše vreme ostane humano.
Baš mi se jako dopada što si rekla to pečat našeg vremena. Ja obično kažem duh vremena, to mi nekako ostalo i stalo nekako mi to zvoni u glavi, a evo pečat našeg vremena. Šta je pečat našeg vremena? To može da bude naše centralno pitanje ove noći, pa je mesto da i sa vama porazgovaramo o tome i da upotpunite naš noćni program i razgovor sa Ivanom Lazarovski, budući da ja uvek računam da taj razgovor ne vodim samo ja, nego da ga vodimo zajedno. Tako da vas molim da nam slobodno pišete na 064-0200-200 i program 202@gmail.com. Ivana ima zaista lepo iskustvo različitih putovanja i delovanja u svetu i saradnje i sa mladima i sa starijim kolegama. Mislim da možemo mnogo da naučimo od nje i mnogo da podelimo sa njom, pa se uključite i pišite nam. Kaže mail, po meni je pečat vremena bio on loš ili dobar, predstavlja tadašnjicu i neku vrstu zaostavštine budućim generacijama, kaže Pavle Lalić. Hvala mnogo Pavle i dobro vam noć, lepo je znati da nas slušate. Poruke koje su stigle čitat ćemo kasnije, vi naravno nastavite slobodno da pišete. Kad smo kod pečata vremena, da bismo ostavljali tragove, moramo od nečega da krenemo. I sad ćemo slušati od čega je krenula naša Ivana Lazarovski, da bi stigla noćas u studiju Radio Beograda 202.
Rođena sam simbolično 91. godine, krenulo je turbulentno, hoću reći.
Da.
Ne direktno u mojoj percepciji, ali verujem da odrastati u nekom vremenu gde primećujete da se dešavaju neki rat, neke stvari koje su nas zadesile, konkretno tu moju generaciju, verujem da ja o tome nisam imala svest sve do kasnijih godina, u stvari čak do 20-ih kada sam počela da razmišljam da to je ipak jeste ostavilo negde pečat na mene i negde me je formiralo kao ličnost u smislu da sam bila vrlo tužna zbog toga što smo ipak bili negde, ne znam da li bih rekla, pa da, možda uskraćeni za to da se bavimo možda nekim razvojem pre nego da prosto
opstajemo,
da. Tako da, rođena sam 91. godine u Beogradu, ali da, od svog ranog detinjstva ja sam išla u tu francusku školu i obdanište, odnosno u Vladislav Ribnikar, i nekako moji roditelji su smatrali da bi možda najbolji lek za situaciju tadašnju u odnosu na nas kao njih, kao svoju decu, kao njihovu decu, bilo da prosto nas angažuju sa umetnošću, sa nekim lepim stvarima i da naša pažnja bude upravo na tome, na muzici, na filmu, na pozorištu, na radiju. I zapravo da, ja sam već od svog prvog razreda osnovne išla u glumačku grupu koja je ovde započeta, u stvari u Radio Beogradu, pa je posle više nije kasnijih godina se, to je bio jedan studio isto u gradu, ali ne u Radio Beogradu, i prosto tri puta nedeljno smo mi imali te časove koji su trajali po 2 sata i 2,5, znali smo i da ostanemo i da pričamo i da filozofiramo, i verovatno sam ja tu negde razvila tu kulturu komunikacije, i to je jedan od razloga sigurno zato što sam ovde večeras.
A da li postoji nešto što ti je posebno drago kada se setiš detinjstva od svih tih stvari koje si radila?
Posebno mi je drago definitivno ta to je bila glumačka grupa Miroslava Aleksića, Mike, i to je, da, možda je to jedan od najlepših stvari tokom mog detinjstva, ali ne bih, volela bih naravno da spomenem i da je moj profesor engleskog bio Timothy Byford, sa kojim sam imala, to su bili časovi ne gramatički, nego isto tako filozofski, da kažem, jer smo mi 2 puta nedeljno takođe pričali o raznim stvarima, i onda sam se nekako razvijala sa tim drugačijim inputima o uopšte percepciji događaja i stvari.
Jel ti se sada događa, pošto te posmatram kako razgovaraš i malo čas sam pomenula to da jako odmereno i mirno pričaš, što nije karakteristično za ljude koji se ne nalaze često pred mikrofonom, da li ti se događa, budući da ne govoriš samo srpski jezik, da tražiš reč i da ti se pojavljuje strana reč u glavi? Ponekad imam takav osjećaj kao da se paralelno teku 2 ili 3 jezika u tvojoj glavi dok odgovaraš na pitanje.
Da, to se dešava često, ali to nije samo nedostatak reči. Nedostatak reči može biti i onom možda negativan aspekt. Prosto bilo bi sjajno da na svakom jeziku možete da imate ogroman vokabular i da ga koristite olako, ali ja bih to poznavanje više jezika definisala ili objasnila kao da možda moj mozak nekad drugačije funkcioniše u odnosu na ljude koji govore samo jedan jezik, jer svaki jezik sa sobom budi neku novi duh određene zemlje i nacije i prosto otvara neke nove signale u mozgu koje ukoliko jezike ne poznajete prosto se ne jave vam se, tako da kažem. I da, baš sam trenutno u procesu, počinjem da učim i ruski jezik, jer mislim da bi mi mnogo značilo da u jednom trenutku mogu da čitam i neka dela ruske književnosti i da ih osjećam na pravi način.
Ti se vratila sada iz Rima nedavno i da li i dalje čuješ italijanski u glavi?
Da, italijanski, meni imala sam veliko olakšanje jer već govorim francuski i to su dva srodna jezika. Ali da, negde i čujem i tamo uvek planiram da se i vratim i kako da kažem, razvila sam jednu vrstu odnosa sa tom zemljom. Tako da će to uvek živeti u meni, da uvek jedan deo mene je usmeren ka tamo.
Možemo da kažemo da je to jedno veliko pripadanje, da ne samo jedne zemlje, nego i Parizu i Francuskoj, ali o tome ćemo pričati kasnije. Ako vam je drag Pariz ili ako govorite francuski, eto, to će biti jedna od stvari kojima ćemo se baviti u nastavku. Vi nam pišite 064-020-200 i program 202@gmail.com, pa ćemo čitati kasnije da razgovaramo zajedno.
Something in my eye that's not over analyzed. things we lost to the flames. Things we'll never see again. All that we have in our hearts sits before us, shattered into ash.
Počinjemo porukom, upućena je poruka na našoj gošći Ivanu Zarovski. Kaže, Ivana ostavlja otisak pečat. Kamo lepe sreće da ima više milenijumaca poput nje, da razmenjuju iskustva, da se druže i šire dobre vibracije. Kako li se na srpskom kaže, respekt ili bravo? Pa ajmo oba. Ivana, koja od ova dva uzimaš?
Bravo.
Eto, prihvatili smo dominantno bravo i hvala vam na ovoj poruci. Hvala mnogo na ovim lepim rečima. Uvek se obradujem kada mlade ljude neko prepozna i kada se raduje njihovim uspesima onako kako se ja radujem, a sigurno sam i ti. Da li su tvoji uspesi plod toga što si ti neosporna, talentovana i inteligentna osoba ili i toga što je mnogo ljudi tu učestvovalo, što si imala lepu i dobru podršku porodice i nekih ljudi koji su ti dragi? Ili možda uslova geografskih, Beograda, kao grada gde si odrasla?
Pa sigurno je sve zajedno uticalo na, na to da se ja razvijem u tom nekom pravcu i da kažem da ostvarim neke uspehe. Ja često osjećam da sve ne, ono što se kaže, šta te ne ubije, to jača. I negde neke stvari koje nam se ponekad čine kao da su negativne, jer mi nismo u zavidnom položaju ni u svetu, nažalost, u smislu da eto, u mnogim čak i evropskim zemljama ne možemo da boravimo bez papira i razne neke stvari. Prosto to vas stavi u položaj koji zahteva više truda i jednostavno onda razvijete neke druge vrste sposobnosti i nadomestite te nedostatke koji su vas zadesili. Tako da mislim da je sve uticalo, ali i sigurno jedna od velikih stvari je to što negde kućno vaspitanje i ta neka pažnja roditelja, mislim da je to jedna od ključnih stvari koje su uticale na moj razvoj. A posle dalje sam ja to već sama imala negde želju i potrebu da idem dalje i imam i dalje želju i potrebu da se razvijam i da mnogo učim i da napredujem, da.
Kako si u tom kućnom smislu se razrastala? Šta je postojalo kod tebe u kući što misliš da nije baš česta prilika u drugim kućama?
Pa meni te neke stvari sada deluju, naravno, vrlo jednostavne. Skoro sam prolazila, eto, mi imamo tu sreću da su kod nas mahom sve te neke škole i radionice i aktivnosti besplatne bile, a mislim da su i sada. I onda sam se skoro baš zapitala kako je moguće da nisu sva deca išla na te kurseve, na te muzičke škole. I eto, u Radio Beograd je u svoje vreme isto bio besplatna škola glume. Tako da, u tom smislu, da, zavisi, možda je bila sreća, eto, tada sam ja rođena u Beogradu, ali pitanje je u stvari kakve su šanse i mogućnosti u drugim gradovima u Srbiji. Da li i ostala deca imaju prilike da razvijaju svoje talente, da ih uopšte prepoznaju i osveste i oni i njihovi roditelji. Ja time što sam rođena u Beogradu sam imala tu sreću, a eto, to je možda interesantno pitanje. Koliko su u ostalim gradovima u Srbiji razvijeni ti van nastavne aktivnosti i uopšte umetnički ateljeji i radionice i
mislim da to zavisi od veličine grada, jer što je grad manje, naravno, prilike su manje. I ja sam odrasla u malom gradu i nema uopšte gotovo nikakvih mogućnosti da se razvijaš, osim ukoliko sam nemaš afiniteta prema nečemu, pa onda pokušavaš i s druge strane zavisi od nastavnika koje imaš. Neki od njih su vrlo naklonjeni tome da svoje slobodno vreme posvete nekim sekcijama, radionicama ili nečemu sličnom što im zaista neće doneti nikakvu korist osim toga što će, eto, ulepšati toj deci detinjstvo, pa je tako bilo sa mnom, ja sam išla na likovnu sekciju. Ali razlika je ogromna i toliko velika da je bukvalno neuporediva. Zato sam ti pitala, jer se nadam da ovo sluša neki broj ljudi i mladih ljudi i generalno bilo kog starostnog doba koji nisu iz Beograda, pa da mogu prosto da osete ne to sad šta imaju ovi ljudi u Beogradu, jer obično se tako gleda kako je ovim Beograđanima sve dato, a ovi drugi nemaju ništa. Nego prosto koliko je to jedno veliko blago kada možete da se vaspitavate svakog dana na različite načine.
Da.
Šta ti je od svih tih radionica i čuda na koja si išla kad si bila mala nekako ostavilo najdraži pečat, da kažem, u duhu naše noćišnje emisije?
Sve pomalo, ne znam šta bih izdvojila kao posebno.
Pa možeš i sve pomalo da kažeš.
Sve pomalo da kažeš. Pa, eto, možda najvažnije su bili ti časovi glume, jer smo tu imali podeljeni, ti časovi su bili organizovani na tri časa, gde smo na jednom času sa Mikom Aleksićem uvek pričali o nekim životnim stvarima. U stvari, mi smo tu razvijali neku emocionalnu inteligenciju, da kažem. Mi smo se konkretno bavili emocijama i mislima i osjećanjima. I prosto nije bilo to, kako kažem, stavljeno sa strane, to što se mi plašimo, to što se mi stidimo, to što mi volimo ili ne volimo, nego smo na svim časovima kod Mike pokušavali da osvestimo ta različita osjećanja koja u nama postoje, jer su on u krajnjoj liniji to su korisne tehnike glume, jer kasnije glumac oživljava svaku od tih osjećanja po potrebi ulogi. I naravno da ne izostavim njegovu ženu Biljanu, sa kojom smo konkretno igrali neke predstave i prosto oslobađali se na sceni, i Ivana Zarića, kod koga smo se bavili scenskim pokretom. Ali pored toga postoji jedan jako bitan deo celog tog mog glumačkog, dramskog u stvari obrazovanja, je bio takav da smo mi bili deo jedne grupe koja je imala neka sva pravila, i konkretno pravila grupe zapisana na prvoj strani naše sveske, kojih se i danas naravno sećam, pa smo u zavisnosti, ukoliko neko od nas, da kažem, uslovno prekrši neko pravilo u svom ponašanju, morao je da ga ponavlja i da ga piše, mislim što...
Sećaš li se nekih od tih? Naravno da, ali podijeli s nama makar jedno pravilo. Šta je bilo nedozvoljeno?
Pa, na primjer, jedno drugo pravilo grupe je bilo, možda u duhu vremena: ne ljutim se ja što vi mene lažete, nego što vi mislite da ja vama verujem.
Dobro, vrlo interesantno, ako znamo da su to deca i da su... Zapravo da ste vi kao deca to imali kao pravilo, to je baš onako zanimljivo.
Da, jer smo uvek bili tretirani kao mali ljudi.
Što
i jesmo, da. Prosto nismo bili izuzeti od, nismo bili razmaženi u tom smislu, jer svaki put kada smo nastupali pred Mikom ili pred ostalim ljudima iz grupe kao razmažena deca, nailazili smo na otpor. I morali smo onda da koristimo glavu, da mislimo šta ćemo da kažemo i kako ćemo da delujemo.
Eto, da mislimo malo večeras zajedno, odnosno tokom ove noći, o čemu god želite. Mi smo pokrenule mnoge teme i skoncentrisane smo jednim velikim delom na ono što prenosimo dalje, bilo mladima, bilo svojoj okolini. Pa možete da nam pišete kako vam se dopada razgovor sa Ivanom Lazarovski i da li biste nešto rado da je pitate ili da prokomentarišete. Bilo bi nam drago da to čujemo, pišite nam slobodno. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on.
precious little angel, take a look at what you've
četiri minuta do jedan, a sad još malo pa će doći još koja sekunda i bit će 57. Kako ovde prolazi vreme jako brzo, nekako, ne znam, Ivana, je li prošlo brzo sat vremena? Skoro sat vremena. Nismo ni osjetili.
Da, nismo ni osetili. još uvek se opuštamo.
Imamo još dosta vremena da pokrenemo mnoge važne teme, ali pre svega toga ćemo posvetiti pažnju jednoj poruci koja je stigla jako zanimljiva i poslao je Srđan još ranije, a onda me je podsjetio da je poslao. Srđane, dakle, sve poruke vidim i čitam, tako da bez brige ništa se ne sekirajte, to sve stoji zabeleženo i čita se onda kada dođe moment. Što je sada, kaže, je li gošći poznato da političari celog sveta nemaju moć odlučivanja i kako bi ona, da je političar na visokoj funkciji, rešila problem koji nama pravi organizacija novog svetskog poretka?
Da, zanimljivo pitanje i drago mi je da podstiče debatu. Pa ja bih pre svega, kada mislim biti političar je sigurno jedan od najodgovornijih poslova kojim neko može da se bavi, i da sam ja u poziciji toj, kako navodi Srđan, ja bih pre svega se trudila da u potpunosti razumem šta znači taj svetski poredak pre nego što bi ga karakterisala kao pozitivan, negativan ili kako god. Ja sam o tome naravno razmišljala kao neko ko je trenutno živi, da kažem, u ovom vremenu, da se o tome toliko priča. I negde sam shvatila da su postojali razni poreci koji su bili u svoje vreme novi poreci sveta. Pa je onda pitanje kakve su tačno karakteristike ovog sada našeg novog. Jer znate, mi smo svaka različita revolucija koja je dolazila sa sobom je donosila nove društvene forme, novu vrstu funkcionisanja uopšte društva. Pa smo tako od sakupljača lovaca bili poljoprivrednici, pa smo od njih posle bili industrijalci, koje sa sobom donelo istoriju kolonijalnih sila koje su prednjačile u toj industrijskoj revoluciji, i sada tako se susrećemo sa tehnološkom koja naravno da je novi svetski poredak. I onda bih vodila računa kako te reči koristim i kako ih uopšte, kako kažem, obeležavam, šta znači novi svetski poredak. Tako da sam neko ko je u poziciji moći, ja bih sigurno dala sve od sebe da razumem šta to znači, a onda konkretno iz pozicije, ne znam, Srbije ili kako on već naveo u pitanju.
Rekao je organizacija novog svetskog poredka.
Na, da.
Verovatno sam.
To je verovatno, možda sam ja idealista, možda sam ja naivna, ali nekako mi se čini da bi bilo dobro ako pokušamo da razumemo šta znači taj poredak, pa to je kao kad sa nekom osobom imate, na primjer, nerazumevanje. Pa naravno, kad imate nerazumevanje, onda dođe i do konflikta, i do netrpeljivosti, i do mržnje, i do svega ostalog. Tako da je jako bitno, i ako ste u poziciji moći, da vrlo dobro razumete šta i kako, i onda tražiti najbolji lek i najbolji način da iz takve situacije kakva jeste dobijete najbolje za sebe i za svoj narod i svoje ljude i uopšte koliko je to moguće za ceo svet.
Sad sam htjela upravo da pitam, da li misliš da je moguće da dobijemo objektivnu sliku s obzirom na to da se slika kreira u odnosu na određene događaje koji su opet su dati sa jedne strane vrlo često. Mm-hmm. I mislim, istina nikad nije samo jedna. Tako
naravno.
Da kako onda napraviti sliku i reći, e sad, ovo je sigurno ovo što jeste. Dakle, ovo je jedino mm-hmm. tačno. Kako mi onda da procenimo vreme i dešavanja oko nas?
Mm-hmm. Pa, znate kako, ja mislim da je sada da je internet doneo mogućnost da stvarno, ako znamo na pravi način, to mislim da je to jedna stvar koja je jako važna u našem vremenu, da naučimo da odvojimo bitne od nebitnih informacija i važne od nevažnih, i da prosto naučimo naše ljude kako da u ovom svetu na pravi način prosto rezonuju šta je bitno, šta je nebitno, i da stvaraju neku objektivnu sliku. jer ukoliko nemaju ukoliko nemaju sposobnost da razumeju na pravi način, onda dolazi do prosto te, kako kažem, pa nezadovoljstva i neuspeha.
Na koji način mi možemo sad, eto ja i ti, na primjer, kao mlade osobe koje su dosta radile za svoju okolinu, da doprinesemo da ljudi razumeju bolje čime su sve okruženi, a ne da ono što mi često znamo da radimo, zamišljaju kako stvari izgledaju ili da upisuju neka značenja kojih nema. Dakle, kako da naučimo ljude da vide i odvoje ono istinito od neistinitog i bitno od nebitnog, da bi mogli da percipiraju situaciju u sebi.
Ja mislim da bi u ovom trenutku to bilo potrebno da se uči u osnovnim školama, znači da bi to trebao da bude obavezan deo obrazovanja svakog deteta, pravila način korišćenja informacija koje dolaze sa interneta i uopšte svi drugi da izvori informacija koji danas postoje. Tako da konkretno nas dve, kako bi, ja mislim da se do objektivnog sagledavanja dolazi istraživanjem i velikim radom. Samo tako može se stvoriti neka objektivna slika stvari, a kako većina ljudi, pa to je već, to može biti i borba protiv vetrenjače, zato što verovatno je većina ljudi više zainteresovana za neki konformistički život koji ne zahteva preveliko intelektualno zalaganje i prosto uopšte želju za razumevanjem vremena i prilika u kojima živimo i sa kojima se susrećemo.
Eto, da bismo bolje razumeli stvari oko sebe, Ivanin predlog je da istražujemo temeljito ono što nas okružuje, da bismo mogli da donosimo sudove i da sve to razumemo što je bolje moguće. Vi nam recite da li istražujete sve oko sebe i na koje načine, kako donosite zaključke o svemu onome što nam se dešava. Na 064-020-2200 gost noćnog programa, odnosno gošće, je Ivana Lazarovski.
Control without any pain, how long we suffer, how long we reign. You see the friend that I knew cannot be found, replaced by another. There's a place where I go without any sound. Only you can reach me, only you're allowed. And then you're so far away, you're so far from here. Do you remember a time we somehow, when you're falling.
Beograd, 202.
Jedno pitanje da otvori diskusiju na neki način i da nastavi sve ovo o čemu mi pričamo sa Ivanom Lazarovski, jednom vanrednom divnom devojkom koja je mnogo putovala i mnogo menjala svet i tek će da menja svet, ja sam uverena u to. Poruka kaže, lepo pitanje si postavila Ivana zato što razumeš i što imaš širinu. Kako li je deci koja nisu rođena u nekoj od metropola? Vredi njima posvetiti pažnju, možda tamo negde upravo odrasta neki novi Tesla. Da li razmišljaš o tome da li negde u Srbiji sada trenutno odrasta neki novi mali Tesla, a mi treba da ga nekako motivišemo i da mu pružimo podršku?
Ja sam sigurna da da, ja verujem da da, ali ja mislim da ti neki ljudi koji su na taj način posebni, kao što i Tesla je došao iz nekog zaboravljenog malog grada, ja mislim da prosto oni imaju u sebi tu ili osjećaj neki snažan misije koju moraju da obave ili prosto tu goruću želju da, da nešto saznaju, to je jače od njih i to ih prosto dalje vodi i nije ni neophodno da budu u gradu. Ali to su neki vanredni ljudi kao kakav je bio Tesla. Što se tiče nas normalnih, da kažem tako, onda je veoma bitno da se koliko je moguće svima pruže mogućnosti u što većoj meri, koliko je to moguće.
Pa možda negde i, mislim, to pitanje kako je deci koje nisu rađene u metropoli, to nema sada smisla možda postaviti ga tako, jer se zna da sigurno nisu iste stepenice koje mora da pređe dete koje dolazi iz nekog manjeg mesta i onda dete koje se recimo nalazi ovde i ne nalazi se u egzistencijalnoj ugroženosti neke vrste, nego prosto se nalazi u nekom normalnom, finom okruženju, ali to je negde neko pitanje na koje ne možemo da damo odgovor, nego jedino možemo da verujemo u to da je dovoljno da to dete bude jako talentovano i uporno.
I hrabro. I hrabro, jer moji roditelji, moji roditelji takođe nisu, majka jeste rođena ovde, ali otac ne, tako da mislim da je jako važno da postoji ta neka vera u sebe i hrabrost i motivacija velika i malo ludosti.
To je ono, ko je to rekao, zrno ludosti? Ne mogu sada da se setim. Neko je rekao da je potrebno jedno zrno ludosti da bi se stvari radile tako u tim uslovima koji nisu na prvi pogled, zapravo ne pokazuju da postoji mogućnost da nešto napravimo, ali onda dobijemo to zrno ludosti i napravimo neko veliko čudo.
Da, jako je važno da razmišljamo izvan kutije, kako se to prevodi bukvalno sa engleskog. Ali to je jako važno zato što ako pokušavamo stalno da budemo u okvirima te neke normalnosti i tih nekih društvenih normi koje postoje u našem ovom društvu, teško da možemo da napravimo napredak ili izum ili da razumemo. Tako da jeste bitna ta doza ludosti, jer kada se setimo svih tih ljudi koji su otkrili da je zemlja okrugla i da se zapravo zemlja vrti oko sunca neobrnuto, oni su definitivno bili neka dekadencija, pa su tako eto i stradali zbog tog drugačijeg razmišljanja. Tako da uvek treba da budemo, da, hrabri, da razmišljamo drugačije od onoga kako nam je dato i zadato.
Kako da negujemo taj duh istraživački u deci kada imamo formalno obrazovanje koje je vrlo ukoričeno u nekim segmentima?
Pa to mora, ja iskreno verujem da je to neki splet okolnosti ljudi na koje neko, sad da li je to slučajnost, da li je to sudbina, jednostavno jako je bitno na koje ljude kroz svoj život naletite, jer ja verujem da osoba svaka, da svako provedeno vreme sa bilo kojom drugom osobom na jedan mali način utiče na vas. Znači da vi prosto se nekako svakom interakcijom pomalo menjate i evoluirate u smislu dobijate jedan deo te druge osobe i to mi, i ja prosto verujem u tu interakciju koja nas formira, koja nas brusi kroz ceo život. Tako da je važno da vodite računa sa kim provodite vreme. To je možda najvažnije. Jer sve to ostaje onako u nama i da.
Eto, da im postavimo pitanje onda svima koji su budni, dakle sada u gotovo pola dva posle ponoći. Kome poklanjaju najviše svog vremena i koji ljudi su ih do sad najviše promenili, koji ljudi ih menjaju? 064-022-200 i program 202@gmail.com. Pišite nam da zajedno zaključimo na koji način nas oni koji volimo i oni koji srećemo čine boljima ili možda malo i lošijim osobama nego što smo bili ili jesmo.
Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Step out, step out of our cages, step out of our paper cages, step out.
Zdravski gošć noćnog programa Radio Beograda 202. Stižu vaše poruke koje otvaraju neke prilično onako velike dileme i velika pitanja na koje su odgovori možda i emotivni i potpuno individualni. Evo, jedna od njih kaže, mene menja vreme i postupci ljudi koji gledajući sebi da naprave dobro, gaze po meni i ostalim običnim ljudima. Ovo baš nije optimistična poruka. Šta ti misliš, kako da ovo okrenemo na neko dobro? Da li su zaista ljudi toliko loši ili to negde možda samo nakupljeno životno iskustvo koje je bilo možda ponekad jako negativno?
Pa to je ono čuveno Hobbes ili Locke. Da li je čovek čoveku vuk ili su ljudi upe u svoj dubokoj prirodi dobri? Ja nekako mislim da, ne znam, uvek sam imala osjećaj da se sve to vraća negativno što učinite nekome. Tako da sam uvek mislila da i smatram da ukoliko vas i neko povredi, uglavnom je treba to shvatiti kao da je učinio sebi nešto loše, jer će mu se to vratiti. Negde mislim da sve što uradimo pravi pun krug, pa nam se i vrati.
Samo na neki način koji treba da raspoznamo, bilo da je loše, bilo da je dobro. A to možda ne možemo baš uvek da uradimo jer smo ophrvani emocijama na različite načine.
Da, treba isključiti, treba kontrolisati svoje emocije i ne donositi zaključke odluke emotivno, pogotovo ako smo uzrujani, ali negde mi se sviđa, ne znam ko je tu izreku rekao, ali ja nikada ne gubim. Ja ili učim ili dobijam, pa u tom smislu iz negativnog naučim nešto, kako da drugi put se zaštitim od negativnog uticaja, kako da prosto to usmerim na nešto dobro.
Što su tebe učili kada si bila dete? Da budeš dobra, pomažeš drugim ljudima, budeš otvorena onako sa puno mesta u srcu ili naklonjena tome da se zaštitiš ako je potrebno i u malo većoj meri?
Pa meni je to, ja mislim, bilo prirodno. Ne mogu se setim sad da me neko konkretno učio, ali ja sam prirodno negde uvek bila otvorena i imala sam nekako dovoljno veliko srce da i praštam i da ne budem zlopamtilo, zato što ja negde verujem da ljudi jesu dobri, samo je pitanje koliko su srećni ili nesrećni.
E koliko su imali prilike u životu da pokažu svoju stranu, mada možda čovjek zapravo može da pokaže da je dobar u svakoj prilici. Šta misliš? Ili mora da postoji neki poseban uslov da kada je čovjeku jako teško ili kada je jako nesrećen, da onda ne može da bude dobar?
Bitno je nekako, evo sad kada razmišljam i u istoriji šta se sve dešavalo i neke mnogo negativne i loše stvari, pa bitno je da prosto ako smo već ljudi da se ne vodimo svojim instinktima, tako da kažem, iako oni nekad znaju da nas navedu i na pravi put, ali da prosto dobro razaznajemo šta je loše i šta je dobro, a loše je nešto što će drugu osobu učiniti, povrediti, prosto učiniti da se osjeća loše ili sad ne znam nija.
To su baš široki prostori za tumačenje i posmatranje, pošto i loše i dobro su prosto dvostrane, nisu to emocije, to kako da kažem, dvostrani fenomeni koji mogu da budu, što ti reče malo pre, učenje, i mogu da budu vrlo dobre stvari iako nam deluju kao da su loše. Tako da je možda, eto, možda nije, ne postoji neki konačan zaključak koji možemo da donesemo, ali možemo da otvorimo, kao što i jesmo otvorile, to pitanje kakvi smo kao ljudi, da li smo dobri i na koje načine i kako nas podučava život i događanja u njemu. Vidim da stižu vaše poruke, to ćemo čitati malo kasnije, ima i nekih malo podužih kojima treba da posvetimo vreme, tako da slobodno nastavite da pišete, mi ćemo vrlo rado čitati u nastavku 064-0200-2200 i program 202@gmail.com, naročito ukoliko imate nešto duže da nam napišete, jer se događa da ne stižu čitave poruke, pa ne mogu da ih čitam dok ne vidim celinu. Dakle, odaberite mail u tom slučaju, a mi vas podsjećamo da kroz ovu noć na 202 sa nama u etru plovi ili leti naša Ivana Lazarovski.
Lightning bolt fills the room. Till you die, till you die, but you're still alive.
Dobro noć još jednom, 15 do 2, još malo pa 15 do 2, ali ja tako volim da ne kažem tačno pa da onda domišljamo koliko li tačno ima sati, evo tačno 1.42. Stigla jedna malo duža poruka, ja ću je rado pročitati celu, nema potrebe Anđela da se izvinjavate, hvala vam mnogo, nama je drago kada vidimo da vi razmišljate sa nama i nikako ne može da bude loše ako je poruka dugačka. Kaže, slažem se sa svime što kažete, uživam u vašem toku misli i načinu razmišljenja. Odgovor na pitanje je, vreme volim da provodim sa ljudima koji se jednako kao ja raduju susretu, razgovorima, razmeni ideja. To su ljudi koji se trude da se razvijaju stalno, baš kao vas dve, od kojih mogu mnogo da naučim, da delim, da učestvujem u životu na razne načine. To su mi uzori kako voleti, biti vedar, menjati sebe. Volim puno i da se družim sa starijima od mene koji su duhom mlađi kao i sa decom. Svi su mi doneli po jedan svet. Eto, hvala Anđela, ovo je baš jedna onako hrabrujuća i lepa poruka koja nam je ulepšala ovu noć svima. Koliki optimizam u jednoj porci. I velika ljubav.
I ovako kasne sate.
Da, definitivno.
Drži nas budnim.
Verovatno je neko budan i uživa, barem Anđela koja je ovu poruku napisala. Hvala mnogo. Još jednom, eto, prosto lepo je znati da odabirate pažljivo sa kim provodite vreme. To je u odnosu na ono što si ti rekla malo čas. Sa kim si ti provodila vreme? Kakvi su bili tvoji prijatelji tokom školovanja i studija, internacionalno?
Pa ja sam uvek bila takvog duha da sam bila zainteresovana za ljude i mnogo volim ljude. I dan danas ja svakom dam šansu zato što verujem da sjajne ljude možete upoznati u najčudnijim situacijama i najobičnijim situacijama. Tako da ljudi su, treba ljude, kako se to kaže, čačkati tamo da su dobri. Verujem da od svakoga nešto možemo da naučimo, jer je svako tu sa nekim svojim razlogom i onda dobro treba istražiti šta je to u čemu je neki naš sagovornik, poznanik, prolaznik na ulici, u čemu je dobar, koja su interesovanja i onda na taj, treba biti radoznao.
Tako je. I otvoren.
Otvoren, radoznao i naravno pažljiv. Opet treba i sebe zaštititi.
Kad si sad kazala pažljiv, to je mnogo dobar uvod u ono čemu ćemo pričati u nastavku. Mislim da i to i tebi je posebno važno, da budemo pažljivi prema onome što nas okružuje, ali na jedan nov način kada govorimo o fenomenu ekologije, odnosno tome kako se odnosimo prema prirodi i celokupnoj okolini i sistemu koja čini naš svet, koji poznajemo i koji negde uzimamo zdravo za gotovo. To je posebna tema koju si posvetila master istraživanja na Fakultetu političkih nauka.
Jeste, ja sam moj master prvobitno je bio na temu međunarodne bezbednosti i onda sam ja shvatila da me možda najviše zanimaju ekološke pretnje, jer je to jedan poseban pristup bezbednostnim pretnjama koji zahteva zajedničko delovanje i otvara jednu potpuno novu percepciju toga šta je zapravo važno i čega stvarno treba da se bojimo i odnosno o čemu treba da vodimo računa. Meni je to posebno interesantno zato što, znate, ekologija ne poznaje granice i priroda je od nas mnogo veća i mi možemo da mislimo najvažnije je da mi prirodu naučimo da volimo, ali i da razumemo kako možemo pristupiti tim pretnjama koje su očigledne. Tako je moja teza, istražuje jedno od glavnih ekoloških faktora koji danas donosi sa sobom globalno zagrevanje, pa tako šta bi se desilo u nedostatku vode, nedostatku hrane, koji vrlo lako mogu da se dese. Šta bi za sobom to donelo, kakve sve druge vrste konflikata i problema bezbednosne prirode. Ali jedna od stvari koje meni najinteresantnija i koju negde bih možda volela da istražujem, ne možda, nego sigurno. Kakva je ta nova kultura koju mi moramo da uspostavimo? Jer smatram da smo mi negde u nekom tranzicionalnom periodu, jer, kako bih vam rekla, ceo prethodni period je bio nekako i još uvek je konzumerističko, konformistički, pa a takva vrsta ponašanja i takva kultura koja je danas dominantna nikako nije u skladu sa održivim razvojem ni time kako u stvari možemo, kako treba da se ponašamo da bismo se zaštitili od nedostataka resursa koji su sve koji su iscrpni i koji mogu da nestanu.
To su oni neobnovljivi resursi.
Tako je, da. I prosto da bi se desila ta promjena, znate, ljudi nekad zaborave da koliko je jak taj uticaj dominantne kulture. I onda, na primjer, kada razmislite, vi se prisjetite da je recimo vaša baka imala možda dva para cipela i to je bilo sasvim normalno, jedne letnje, jedne zimske, a da već vaša majka verovatno ima 10 i to i nije dovoljno, a prosto takva vrsta konzumerizma, preteranog trošenja nije u skladu i sve veći broj ljudi na planeti. Ako svi budemo se tako vodili tom kulturom potrebe prosto za pokazivanjem, za konzumiranjem prekomernim, nepotrebnim, dovešće nas do jedne ivice egzistencijalne, globalne, i onda će već to sa sobom dovesti do nekih ozbiljnih problema i konflikata i siromaštva ogromnog. Tako da je bitno da sada mi u ovom nekom tranzicionom periodu kulturološkom smislu osmislimo kako da dođemo do tog čoveka koji će prirodno da usvoji te neke norme ponašanja koje će prosto biti odgovorne u odnosu na prirodu, u odnosu na svoje bližnje, mislim, ljude, bilo koje ljude pored njih. Kako da naučimo ponovo da delimo i da budemo odgovorni za sve to oko nas. Mislim da je to jedna tema koja, ajde da kažem sad, tek postaje popularna kod nas, ranije nije bila, ali već je to stanje alarmantno. U smislu, moramo brzo da se smislimo, da se dogovorimo i da najbezbolnije pređemo u neku novu kulturu koja će biti razumnija u odnosu na postojeće pretnje.
Eto, još jedno pitanje da razmišljamo o njemu noćas, kako percipiramo svet oko sebe u ekološkom smislu, koliko pažnje posvećujemo prirodi i svemu onome što jednog dana može da nestane. 064-0202-200 i mail, naravno, program202@gmail.com.
Change. There He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for.
Šta će da nam ispriča naša Ivana Lazarovski? Ona je putovala zaista mnogo. Evo, sad dok je išla muzika, slučajno smo nekako govorili o tome gde smo sve putovali i ona kaže svi kontinenti osim Australije. Koja ti je zemlja najdraža iz nekog razloga? Verujem da ih ima više koje su ti drage na različite načine, ali prosto od svih tih putovanja. Koje su na tebe ostavilo neki posebno jak utisak? Koji...
Svako putovanje je važno i svako donese nešto novo što vam je u tom trenutku trebalo i svako je neko novo znanje. Ali evo upravo sada smo pričale o tom putovanju u Indiju i kako me kako je ta zemlja uticala. To je stvarno bilo nešto posebno. Ja nisam išla u angažmanima koji su zahtevali, nisam išla u angažmanima koji su podrazumevali da ćemo ići na meditacije i u ašrame ili kako se obično zamišlja Indija, nego smo prosto ja i moje dve najbolje drugarice otišle smo na jedno dugačko putovanje i tako selile smo se od mesta do mesta, raznim prevozima i prolazile smo kroz razne situacije nepredviđene i predviđene. To putovanje mi je nekako bilo dosta važno zato što prvi utisak, možda najvažniji, jer verujem da svako ima neko svoje, Indija je maštovita zemlja i onda svako ima neku svoju percepciju o tome i zamišlja kakva bi ta Indija mogla da bude. I onda kada se desio taj trenutak da sam ja sletela tamo i stigla u Bombaj, ja sam samo shvatila kako je život veliki, zato što i to što je moj mozak mogao da zamisli je bilo mnogo manje od onoga što zapravo ta zemlja jeste i šta sve postoji na ovoj planeti. Bilo je jako za mene najvažnije iskustvo je to što je ta njihova kultura je potpuno drugačija od naše evropske i kako već bih uglavnom da evropske, u smislu da sve zahteva određeno vreme, strpljenje i sve nekako proces. Jer vi samo da poželite čašu obične vode, to uključuje jedno barem pet ljudi koji će tu vodu do vas doneti. Ali ono što je najvažnije je da u tako mnogoljudnim zemljama kakva je Indija, prosto izloženi ste opasnosti u smislu da život vas nosi, prosto toliko veliki broj ljudi utiče na situacije oko vas. I ako ustanete, to sam primetila, tamo se ta neka uslovno rečeno karma dešava na dnevnom nivou. To je taj protok energije koji se dešava jako brzo tamo, jer ponovit ću, ima toliko puno ljudi i ta interakcija je van vaše kontrole. I onda je jako važno da budete u tom nekom mentalnom miru i balansu, jer ako ustanete i imate neke loše misli, vrlo je moguće da će vam se ili učinite nešto onako da kažem ishitreno, vrlo je moguće da će vam se do kraja dana u toj gomili ljudi desiti neka nepredviđena ili neželjena situacija. I jedan od interesantnih stvari takođe taj transport koji je potpuno drugačiji od ovoga na što smo mi navikli. To su putevi koji su neosvetljeni, koji su zabačeni, koji su nepregledni i vama prosto ostaje samo da se opustite i da istrenirate tu neku izdržljivost. Jer smo mi nekad znale da putujemo i po 16 sati tokom noći. I onda naučite strpljenje i isto tako shvatite koliko ste mali u odnosu na prirodu i na ceo svet. I eto, to mi je bilo jedno važno putovanje.
Eto, da postavimo pitanje za slušalce, kako vi zamišljate Indiju i da li ste nekada bili tamo, da nam to bude nekako mesto gde ćemo se sada zaustaviti i nastaviti priču, jer mislim da je Indija zemlja koja zaslužuje još govorenja o svemu što se u njoj nalazi.
Sometimes smile is hard to find when trouble takes you to the shadows. I really have to say, my trouble seems to fade when I'm in your arms. My darling, we send so much for all to see. It's true. And nothing really means much more to me than you. Seems to fade when I'm in your arms, my darling. We shine so much for what you see. It's true. Nothing really means much more to me than you.
I have seen no light brighter than you. about my about yeah, yeah. Every day I sit down and I feel like I'm waiting for you.
Malo smo vas vodili do Indije i sad ćemo videti hoće li Ivana ostati u Indiji sa nama ili idemo negde drugde.
Možemo sada malo do Afrike, do majke Afrike.
Ajmo do Afrike, kad si bila tamo prvi put i kakva je Afrika zaista?
U Afriku sam prvi put otišla, vođena, bila sam u Francuskoj na fakultetu Sciences Po i onda sam negde odlučila to bi bilo možda pametnije od tih nekih parica koje sam uštedela da ih iskoristim ne za povratak kući, iako mi je naravno nedostajala porodica, nego da ih prosto iskoristim na neko putovanje za koje sam smatrala da bi bilo tipično za Francuze. Gde bi oni otišli? I onda je to bio Senegal, njihova bivša kolonija. I jedna predivna zemlja sa divnom muzikom i divnim ljudima. Afrika iskustvo za sebe ponovo neverovatno. Eto u nekim trenucima, pošto sam tu zemlju onako jednu, ne mogu reći malu, ali sam je igrom slučaja prešla uzduž i popreko, u nekim trenucima sam se nalazila u nekim mestima koja su bila toliko ruralna da vi prosto izgubite percepciju o vremenu. Jer neke scene koje možete videti tamo gde su odnosi otprilike i dalje zasnovani na nekoj vrsti razmene, vi pomislite pa čekaj, ovo je moglo biti pre 6000 godina ista scena i mnogo dalje od toga.
Šta se događa, na primjer, jedna od tih scena?
Pa jedna od tih scena je takva da eto imate društvo je organizovano na nivou plemena i ne postoje da kažem njihov vrhovni vrhovni čovjek nije političar već marabu koji je ujedno i duhovni vođa jer je u njihovoj kulturi duh i organizacija društva su, pa kao i u većini kultura naravno, su povezane, ali kod njih je, da kažem, osoba koja donosi glavne odluke i pored plemenskih zasedanja je taj marabu. Ali bila su mi interesantna vrlo pozicija žena i u Africi i jedno vrlo kontraverzno pitanja koje se često pokreće na raznim međunarodnim debatama o tome što ženama se kako da kažem to pravilo kastracije žena da
mislim da se isto kaže kastracija da i znam da se tešava što je alarmantno jer kao uvijek nekako pomišljaš na to da je 21. vek valjda smo stigli negde i...
I jeste. I ja sam o tome naravno puno razmišljala kao žena i onda sam shvatila jednu stvar koja je tako kulturološki vrlo, vrlo komplikovana da se uopšte usvoji i prihvati. U Senegalu, na primjer, uglavnom su žene te koje obavljaju najteže fizičke poslove, pa možete vidjeti neke divne mlade i stare žene koje nose na svojoj glavi težine od po 10 kila i više. I onda upravo taj problem kastracije mislim da je prisutan zato što na taj način oni žele da teže, mislim, oni, meni se čini da žele da zadrže fokus žena upravo na tom iscrpnom radu i da im se u tom smislu skraćuje ta seksualna energija koja bi može otklanjati pažnju od nekih konkretno stvari vezano za težak rad. Eto, nažalost, to je tako, ali pitanje je da li je to, da li se na to može uticati, jer prosto, ne znam, najvažniji utisak koji mi je tamo, koji sam tamo imala je taj, pa eto, ako postoji vremenska mašina, onda sam je ja tada iskoristila i nadam se da ću imati još prilika, jer ja sam se zadesila negde da se tek mnoge stvari trebaju da se dese i prosto izgubite pojam o vremenu, ko je ovde, da li je, gde je ta istorija koja se ta toliko dugačka istorija, gde se ona desila, mislim, prosto interesantno, onako malo se pomešaju percepcije i doživljaji i onda se zamislite u stvari to pitanje vremena.
Da li sada drugačije posmatraš vreme posle Afrike?
Da.
Na koji način?
Pa upravo na taj, da se susretnete sa situacijama koje vam prosto deluju kao da se kao da je vreme stalo ili da vi sada bistvujete u nekom dalekom vremenu i u tom smislu shvatite da je vreme stvarno jeste relativno. Eto, tad sam to osvestila, taj relativitet vremena u pravom smislu. Pre o tome nisam toliko ni razmišljala, ali tih nekoliko, da kažem, mesec dana tamo me je učinilo da shvatim da u stvari nisam ni sigurna šta je prošlost, a šta budućnost, a šta sadašnjost.
Ovo su baš dobro pitanje da ih svi zajedno postavimo. Kako mi razumemo vreme i šta za nas predstavlja jedan dug ili kratak moment? Einstein je jednom rekao kad je objašnjavao teoriju relativiteta nešto u smislu kako da objasnite to nekom ko to ne razume, pa tako što zamislite da držite, da provodite vreme sa lepom devojkom i onda provedete ne znam koliko sati, on je to tako rekao i to vam kratko deluje. A stavite ruku na ringlu i onda prođe jedna sekunda, dve i to vam odjednom deluje kao čitava večnost. Tek kaže, to je relativizacija vremena i to je teorija relativiteta. Tako da bismo mi volili da čujemo kako vi razmišljate, šta je za vas ta čuvena teorija, da li ona nešto predstavlja. Kako percipiramo vreme? Da li je dugo ili kratko? Je li pola sata mnogo ili malo? Kako to tumačimo? 064-020-200 i program 202@gmail.com. U studiju 202 je Ivana Lazarovski.
The hardest one to face. Though I've never been a saint, I still love you every day, just not the love of kind of way. I know if someone ran me down, this would be easy on you now. You could cry and you could grieve, then you would get over me. Baby, I'm way too young to die, but I'll have
So I'm not easy on the eyes, yeah. I changed my profile picture too. I took an ugly one for you to help you say goodbye, to help you let go. I'll wear the t-shirt you hate, let my hair grow, not in the good kind of way. I stay at home, make sure you never see me smile again. 'Cause I know you wanna see me falling out the window. I know you wanna see me crashing down, crashing with my plane. Maybe I'm way too young to die, but I'll help you get over.
I ja
202.
Ti i ja
202.
Thank you.
Znati da ste budni i u 2.30 da nam pišete i dalje, to je nekako baš onako hrabrujuće. I s tim u vezi da se ne dovežem na neki način na poruku koja kaže svaki minut mi je veliki kad radim noćnu smenu. A šta da vam kažem ja kad sedim ovde 4 sata budna? Meni nekako to baš kratko prođe, kao 4 minuta. Tu je Einstein na delu onako dokazala svoju teoriju relativiteta i mogu da je potvrdim. Izgleda da je do toga kakva je noćna smena, ali ukoliko vam ne prija vaša smena, vi pojačajte 202 pa da vidite kako će da prođe brzo. Ima da vam onako proleti vreme i da vam bude žao kad se završi, jer nećete imati razlog da sedete budni. Viš kako motivacija, tebi teško noćna smena, kako prolazi ovo? 2.5 sata je već prošlo, jel ti teško pada, jel si umorna?
Pa interesantno mi je zato što je ovaj drugi put da gostujem na radiju, tako da ujedno i učim i opuštam se pred mikrofonom i da javno govorim, tako da mi brzo prolazi vreme.
Ne deluješ kao da si uznemirena i jako odmereno pričaš, tako da verujem da je zadovoljstvo slušati te. Meni svakako, ali sam ja negde i navikla. I čula sam te već i moram da kažem da je velika promena u odnosu na naš prvi intervju koji smo radile, tada smo malo drugačije pričale, ali naša centralna tema bila filozofija i tada si bila malo, kako da kažem, više uplašena od toga što treba nešto snimiti i zabeležiti. sada onako baš sam uvereno i odmereno i muzikalno govoriš. Jako mi je drago da to čujem i da te ponovo vidim ovde i da ispratim ono što radiš.
Da, ovo je ujedno i prvi live koji radim, tako da...
Opa, časna mi je onda. Dozvoli da preuzmemo kao kompliment u ime 202 i svih nas ovde, kada Ivan Ozdravski ovde ima prvi live. Jednog dana kada budeš u diplomatiji neka važna osoba koja odlučuje o nekim dobrim stvarima koje će se dogoditi, onda će mi reći, ali mi znamo Ivan Lozorovski, ona je došla kod nas u noćni.
to je sve zajednički uspeh.
Tako je.
E, kome se nadamo, da.
Da, tako da kada se taj uspeh jednog dana bude rascvetao, onda ćemo se mi sa radošću sećati da smo na tim početcima koračali zajedno. Ti si dosta prolazila tu granicu između naše zemlje i drugih zemalja i putovala na različite načine. Malo čas smo pričali o Africi, pre toga o Indiji. Kako to izgleda iz tvoje perspektive? Neki ljudi odlaze odavde, odlaze za stalno, neki ljudi se vraćaju, neki ostaju. Kako su tvoje iskustva?
Moje iskustvo je tako da kada sam prvi put otišla van zemlje na neki duži period i kada sam se vratila, bila sam malo zbunjena i nisam mogla odmah da se uklopim. Trebalo mi je vreme da se ponovo adaptiram na svoju staru sredinu i onda sam imala priliku da pričam sa jednim profesorom antropologije sa Oxforda u okviru jednog projekta koji sam radila i on mi je rekao jednu stvar koja je vrlo korisna i vrlo interesantna. On mi je rekao, nemoj da se brineš ako nekad ti bude teško da se sa ljudima razumeš, jer prosto postoje dve grupe ljudi antropološki. Oni koji su lokalci, koji najbolje svoju funkciju obavljaju time što ostaju na jednom mestu i razumeju i taj mentalitet i prosto to stanište, a i ovi drugi u koje definitivno ja spadam, to su te, da kažem, kosmopolite koje svoja znanja mahom kupe na drugim mestima, pa ih onda šire, prenose, vraćaju i tako dalje. Tako da kada sam shvatila samo da spadam u tu drugu grupu ljudi, onda mi je bilo lakše da komuniciram i shvatim sa onima koji su, na primjer, smatrali da je možda bolje ostati tamo gde jesi, tamo gde su tvoji koreni i odatle nekako razumeti sve to oko sebe. Velika je istina da u suštini je sve u nama. I ja se sa tim slažem. Najbitnije je koliko vremena mi posvetimo sebi, knjigama i istraživanju onoga što je već u nama, ali svakako da su korisna i ta neka iskustva koja stičemo putovanjima.
Kakva su tvoje osjećanja kada razmišljaš o našoj generaciji koja većinom svoj put vidi negde drugde, ne ovde, i to ne zato što ne želi, nego zato što vrlo često ne pronađe način ili ne osjeća sebe kao biće koje ovde može da pripadne i koje može da se iskaže u svoj punoći koju ima. Dakle, prosto nema dovoljno mogućnosti.
Pa ja to vidim kao normalnu stvar u smislu da smo mi nažalost ratovima i sankcijama kao društvo mnogo degradirani i imali smo taj veliki zastoj koji je teško da, nažalost, dok je neko imao vremena da razvija, na primjer, svoje talente ili svoja nova znanja. Mi smo, kao što sam rekla i na početku emisije, morali da se bavimo time kako da preživimo, prehranimo svoju porodicu, zaštitimo se od raznih nedaća. I u tom smislu nama je uskraćena ta mogućnost da se bavimo nekim drugim lepim stvarima, kao i svim društvima, svim zemljama i svim ljudima koji žive, nažalost, u ratu. Tako da razumem potpuno tu želju da se ide dalje i da u svetu imate mnogo više mogućnosti da nađete ono što vam je potrebno za naučni razvoj i neki drugi lični razvoj.
Što s tim tvojim zaista kosmopolitskim iskustvom možeš da osjetiš kao jedno najveće nedostajanje ovde? Čega nam najviše fali kao mladima?
Pa ja bih sada rekla da moram da razmislim, ali verujem da nam fali dosta i nažalost fali nam i novca.
Dobro, to je onaj prvi razlog koji ćemo svi negde da pomislimo, jer ako nemaš novca, onda teško ćeš moći i da putuješ i da praviš paralele između kultura, osim ako ne čitaš ili ne radiš nešto drugo što će ti upotpuniti ta mesta gde nedostaje iskustva. Ali ja nekako lično osjećam da nam, na primjer, dosta fali to mesto za formalno obrazovanje u smislu prilike, jer se mladi zaista mnogo trude i moraju mnogo, mnogo da ulože da bi uopšte dobili priliku da formalno studiraju, onda se susretnu sa Bolonjom koja dosta toga propisuje na neke vrlo interesantne i kreativne načine koji nanose više štete nego koristi. I onda negde osetim da nam najviše fali to pravo na obrazovanje, ili što ja kažem pravo na znanje. Jer ti možeš sam da se obrazuješ onoliko koliko možeš, ali to formalno znanje koje je neko godinama prikupljao da bi napravio silabus, da bi izdvojio ono što je zaista neophodno pročitati, ti vrlo često ne možeš da pročitaš. Ne govorimo o tome da visoko obrazovanje zaista nije dostupno velikom broju mladih ljudi.
Tako je, i nedostaju nam čak i prevodi sa mnogo jezika i mi iz pozicije ljudi koji govore većinom ovde samo srpski jezik vrlo teško mogu da uopšte dođu do nekih saznanja koji, recimo, do kojih ljudi sa engleskog govornog područja dolaze vrlo lako.
Je li teško studirati na engleskom? Pretpostavljam da je to jezik na kom se studirala, ako ne računam francuski koji govoriš.
Da. Nije teško. Engleski je dosta praktičan jezik i meni je nekada bilo jednostavnije da konkretizujem neke svoje misli i zapise na engleskom jeziku, jer je prostije od srpskog.
A kada ga uporediš sa francuskim jezikom?
Ne, onda je takođe dosta prostiji od francuskog, da. Francuzi bi za jednu istu stvar verovatno iskoristili 20 dodatnih reči da je objasne, dok bi Englezi ili Amerikanci iskoristili recimo jedno 5-6 reči.
Kada je reč o jezicima, pošto govoriš više različitih, onda možeš da napraviš i nekoliko paralela. I šta ti nekako dođe kao najveće blago kad je reč o govorenju različitih jezika, ne računajući ono što smo pomenuli, dakle da je mozak čoveka koji je zaista govori više jezika definitivno na neki način drugačije organizovan i da ti vrlo često teku paralelno reče na različitim jezicima, i to da naravno si blagosloven činjenicom da možeš da razgovaraš sa ljudima gde god se našao, jer ako ništa drugo, velika većina ljudi govori engleski. Ali osim svega toga, šta još daju jezici?
Jezici daju razumevanje duha jednog naroda. Pa eto tako, ja sam uvek bila fascinirana i jednog naroda i jedne kulture. I uvek sam bila fascinirana i francuskom kulturom i načinom na koji oni organizuju neki svoj porodični život i sve ostalo, načina koji oni jedu, piju, i takođe, da, kada poznajete jezik, onda možete da razumete i ljude, Tako da definitivno je to najveće bogatstvo, kada zaista sa nekim možete sedeti i na pravi način razumeti to što, o čemu govore i kako govore, jer onda taj duh uspe i u vas da se usadi i onda pomalo postanete i Francuzi i Englezi i sve drugo.
Što ste vi osjetili da postoje deo vas kad je reč o duhu, kada ste putovali, kada ste učili različite jezike, da li možda baš francuski? Šta osjećate kao deo sebe i kao deo svoje kulture, unutrašnje, vašeg razrastanja? 064-020-200 i program 202@gmail.com. Gošća noćnog programa je Ivana Lazarovski, jedna divna devojka koja je dosta putovala, kao što ste mogli da primetite, i koja će verovatno jednog dana na neki način da doprinosi barem u tom smislu naše odgovornosti prema ekologiji, odnosno svetu oko nas, tako što će nas inspirisati da obratimo pažnju na to šta svi imamo lepo oko sebe.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? From you, no.
checking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I'm revolution, I suppose, and we painted red just to fit right in. Whoa, breaking in and shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up.
you're too good to be true. You're my heart.
još 5 minuta, pa će biti 3 posle ponoći, a oko 3 posle ponoći mi najviše volimo da razgovaramo o ljubavi, zato što je to najbolja tema da se o njoj misli tokom noći i o tome ćemo pričati sa našom Ivanom Lazarovski, koja je mnogo putovala, mnogo upoznavala i svet i ljude i onda možemo da zajedno napravimo neki presek internacionalni. Šta je ljubav u internacionalnom smislu, ali pre toga šta je ljubav za tebe, kako ti percipiraš ljubav, ne samo u partnerskom smislu, nego uopšte?
Ljubav je univerzalna vrednost. Što bi rekao Tesla u onom svom jednom intervju, u srži zemlje postoje te frekvencije mira i ljubavi i ako uspemo da se na njih nakačimo, bit ćemo srećni ljudi. Ja u to verujem. Ljubav je svuda oko nas, ako znamo da je osetimo i pratimo. Sigurno da kada razmišljamo uopšte o ljubavnim odnosima, pa da, najbitnije je da bismo menjali druge, da bismo uopšte gradili neke kvalitetne odnose, najbitnije je da mi sami sa sobom budemo dobro, da volimo sebe i da prihvatimo sebe takve kakve jesmo, sa svim manama i vrlinama. Ovako, što se tiče muško-ženskih odnosa, ne znam, meni je uvek bilo bitno da osjećam da me odnos gradi, da iz odnosa učim i da je to prosto jedna produktivna energija između dve osobe. Nikad me nije privlačilo kada osetim da u odnosu ima neke nekonstruktivne energije, kada nemamo iste želje za napredovanjem, za znanjem, za prosto želju da jedno drugo učinimo boljim osobama.
Da li misliš da su se danas promenile, mislim da neosporno su se promenile percepcije ljubavi, ali u tom smislu da li smo danas manje tolerantni i izdržljivi i posvećeni odnosima ili se samo pojavila velika ljubav prema sebi, odnosno želja da volimo pre svega sebe pa onda nekog drugog i da zadovoljavamo okolinu, prijatelje, porodicu i njihova očekivanja, pa tek onda naše.
Pa da, mislim da smo danas, da je mnogo u današnje vreme nekako ta individualnost je podržana. To ima svoje mane i prednosti. Verovatno više mane, zato što mi se čini nekada da su ljudi možda bili srećniji nego danas. Ali ne znam, nisam sigurna da li u toj proceni grešim.
Možda nisu govorili toliko o onome što su osjećali. Mi danas vrlo eksplicitno govorimo o svemu onome što nas opterećuje, makar neki od nas, a tada su mnogi stvari ostajale vrlo prećutane. Možda to stvara iluziju da su bili srećniji nego mi.
Pa, da, verovatno ima i toga, ali nekako mi se isto čini da danas je prosto imamo veću podršku ukoliko želimo da istupimo u svet sa nekim svojim sa nekom svojom posebnošću. I danas se to više podržava, imamo više podrške da prosto budemo to što jesmo, ali to sa sobom takođe nosi i to da, eto, često ljudi ostaju i sami.
Ali mislim da smo danas dosegli taj stupanj da nas to više ne plaši, odnosno da makar pritisak društva više nije toliko jak da očekuje od tebe indirektno i direktno da se udaš ili oženiš, nego tebi zaista odabereš da budeš sam i da se u tome razrasteš možda i u većoj meri nego što bi se razrastao pored nekog ko, hteli mi to ili ne, utiče na nas.
Da, sigurno da je, da je tako, da je ovo vreme prosto, da, individualnije. Ali opet to je, ljubav je verovatno, da, i najkomplikovanija tema, ali da veće mogućnosti daju onda ljudima i manje interesovanja da svoje mogućnosti dele sa drugom osobom i prosto hrle u taj život, kako da kažem, koji im pruža neke stvari samo za njih, i onda odustanu od toga, da malo zastanu, sačekaju, istolerišu i posvete se nekoj drugoj osobi. Danas se jako brzo živi i dosta stvari je instant. Onako, dosta stvari se odvija brzo i bez velike dubine, a ljubav je sigurno, pogotovo između i u muško-ženskim odnosima i u svakom drugom odnosu između dva bića, takva da zahteva stvarno puno strpljenja, i da bismo nekog strpljenja, da bismo naučili nekoga da slušamo, da bismo nekog zaista upoznali, da bismo razumeli njegove mane i vrline, jer prosto, da, kada nemamo vremena da nekoga dobro odslušamo, onda su odnosi tako površinski i lakše nam je da negde nastavimo sami.
Pošto u poređenju sa našim roditeljima ili generacijama pre njih, za koje nam ponekad deluje da su živeli idealnije i lepše, nekad se pitam da li su oni imali tu, ja to zovem taj luksuz mišljenja. Jer mi danas imamo veliku priliku da razmišljamo o stvarima koje nas okružuju, da se od njima pitamo i da se time baš temeljito i duboko bavimo. Oni su jednostavno živeli život, nisu imali mnogo prilike da kontempliraju na pojedinim momentima, nego jednostavno su morali da pripreme ručak, da idu na posao na jedan drugačiji način. Pritom je to bilo očekivanje društva da se ponašaju po određenim šablonima, a od nas danas društvo ne očekuje više ništa. Mi zaista nemamo nikakve očekivanja uperena u nas kako moramo da se ponašamo, nepisano, i onda to automatski otvara beskrajnu slobodu, koja ne mora nužno da bude dobra, zato što kada je sloboda bez ikakvog ucrtanog orijentira, onda ti ne znaš kuda da se okreneš i protiv čega da se hipotetički boriš i za šta da se boriš, kuda da usmiriš svoju energiju.
Pa da, sloboda za i sloboda od. Sloboda je, pa sad to je sve zavisi, čovjek može biti slobodan i sa nekim ukoliko ga neko prihvati u potpunosti, i to možda jeste takvo kako jeste, i to možda i jesu najbolji odnosi i pravi odnosi. Jesu ti koji vam ne uskraćuju slobodu da budete to što jeste.
Šta da dodam na ovo što je rekla Ivana, osim da vas pozovem da nam kažete šta vi mislite, šta je ljubav? Šta je ljubav za vas i šta je ljubav za sve nas? 064-0200-200 i program 202@gmail.com.
Thank you.
I u ovom segmentu još malo vremena sa našom Ivanom Lazarovski, koja će nam reći nešto što možemo da ponesemo ne samo kući u novi dan, nego u život. Što da kažemo mladima i ne samo mladima, kada je reč o ovom sadašnjem vremenu u kome, kao što si više puta kazala, je sve jako ubrzano, jako drugačije, gde mi nemamo parametre na koje možemo da se ugledamo, niti društvo od nas ima neka dominantna očekivanja. Kako da se mi sada, šta da nam bude kompas?
Čini mi se da je uvek bilo, pogotovo sad, konstanta nekako postoji i jedino što je sigurno jesu promene. Tako da moramo da naučimo da budemo spremni za promene koje se stalno u životu dešavaju, ali isto tako da treniramo strpljenje. Mislim da je možda najvažnije da naučiti mlade da treniraju svoje strpljenje, jer sve ove društvene mreže i način na koji smo mi nekako izloženi toj zabavi, instant zabavi, koju nama luči hormone zadovoljstva i sreće, ali vrlo, vrlo kratkoročne. Bitno je da se od toga odbranimo, jer to može biti jako, jako opasno. Tako da trenirajte. Pitanje je koliko će neke skroz nove generacije koje su rođene sa tehnologijom biti u stanju da se posvete jednom običnom listu papira u vidu knjige, koji donosi jedno pravo i veliko zadovoljstvo, ali tek nakon dužeg čitanja i završetka knjige, jer su većinom sada ljudi imaju potrebu za tom nekom zabavom koja je vrlo kako dođe i brzo dođe i brzo ode. Ja bih poručila mladima na prvom mjestu da vežbaju to strpljenje i da ne koriste puno prečice, zato što nekako prečice, ono što dođe prečicom isto tako i ode. Znači, sve stvari koje su dobre, to zahteva jedan dugotrajan trud i zalaganje i tek onda može iz toga izaći nešto pravo i stvarno i veliko, i možemo osjetiti tu pravu sreću stvaranja. Takođe, jedna stvar koju bih podelila sa vama, koju sam skoro razumela i shvatila, to je da smo mi vrlo slični, mislim, to je to osjećanje i razumevanje prirode, da smo mi vrlo slični tim nekim biljkama, biljnim procesima, u smislu da treba život, taj neki svoj od prosečnog broja godina, ne znam koliko je, 70, 80, koliko već, podeliti na te etape i u svojim nekoj mladosti, ne uživati toliko koliko se stvarno truditi i raditi i zapravo saditi to semenje i puštati ga da raste i zalivati ga i tek onda razumeti prosto da smo mi isto kao i drvo koje kada zasadite tek kasnije možete ubirati te plodove. To nisam, jer postoji taj među mladima najveći, a često ima mladih koji nisu baš srećni. I najviše zbog toga čini mi se da je to razlog, taj disbalans između želja i mogućnosti. I onda je važno rano im objasniti da zapravo u ovom periodu nije tvoje da budeš podobavezno jako srećan i komforan, već zapravo da radiš i radiš na sebi i živiš u nekoj dobrom osjećanju i veri prema tom nekom ostvarenju koje će tek kasnije doći.
Možda kad je reč o sreći, nije loše negdje je naglasiti da postoji ta neka slika sreće kao nečega što će jednom doći i kad dođe jednom bit će konačno komesija kad se pojavi i onda će sve da bude super. Sreća je nešto što se događa svakog dana i to su trenuci koji se pale i gase, da se tako izrazim, dakle kao male svećice koje ono u momentu izgore pa se onda napravi neka druga, dakle možda neko zajedničko osjećanje pomenutih milenijalsa, to da tragaju za srećom jer osjećaju da ona treba da bude konačna, a ona je nešto što se događa zaista svakog dana jedno milion puta, počeo od momenta kada otvorite nov sapun, pa on lepo miriše, pa da ne znam toga kad skuvate kafu ili tako neku sitnu stvar. A možda mi to negde nemamo jer smo pritisnuti okolinom koja nam govori da treba po svaku cenu da budemo srećni.
Da, to je ta kratkotrajna sreća koja u stvari je neki pogrešan put. Pa opet bih rekla nekako najveća sreća se ostvaruje kroz rad, jer rad nas čini slobodnim, zapravo je rad to što nas oslobađa, jer kada čovek dovoljno radi, on polako skida te okove sa sebe raznih vrsta. I ja verujem da, iskreno verujem da svako može da napreduje i svako može da ostvari uspeh. Jer, znate, eto, da se vratim na ono sa početka emisije, da li su deca iz grada privilegovanije u odnosu na druge. Pa ja sam negde smatrala možda da jesam u osnovnoj školi i onda sam došla na fakultet i ta moja privilegija, eto, toga što sam iz grada, pokazala se kao otežavajuća okolnost u odnosu na decu koja su na fakultet došla iz nekih drugih gradova i morala ranije da osveste kako organizuju svoj život, svoje vreme, svoj novac, svoje obaveze. I prosto kada su imali takvu mogućnost da se odvoje od porodice i da sami organizuju svoj život, mnogo su lakše i brže ostvarivali neke uspehe, recimo, u tim prvim godinama fakulteta. I eto, ja sam imala sreću da sam poslednju godinu osnovnih studija otputovala i ja sam konačno doživela to da živim sama, da sama organizujem svoje vreme i taj uspeh je mnogo lakše i brže dolazio, iako nisam živela tako komforno kao što živim, kao što svako živi u kući svojih roditelja, na primjer, dobila sam neke druge stvari mnogo važnije i u suštini da, taj rad je bio ta prava istinska sreća koja je dolazio svakog dana, jer svaki mali pomak koji ostvarite i svakog dana, on vas jednostavno ispunjava. I to se nagomilava, sve te male stvari koje radite s vremenom vam donose sve veće zadovoljstvo i mislim da je ključ svega rad i strpljenje.
Mislim da smo dobili recept, da ne kažem za uspeh, ali za jedan zadovoljan život, namjerno ne kažem srećan, koje su onako baš dragocene smernice i nadam se da možete da ih primenite već od sutra. Mislim, sad je već sutra, ali ajde formalno da kažemo. Ivana, ja sam sigurna da ćemo se mi još videti i da ćeš ti tek da nam doneseš i da podeliš sa nama dobre stvari i nezavisno od momenta gde se budeš nalazila i čime se sve budeš bavila. Ja ti stvarno želim mnogo sreće i mnogo uspeha. Jer sam uverena da će on doći, ali eto, ovo je mesto da ti to zaista od srca poželim i da ti zahvalim što si svima nama poklonila nešto više od 3 sata svog vremena i onoga što si prošla kroz svet i kroz neka svakodnevna i lična i opšta iskustva.
Hvala vam najlepše, moje zadovoljstvo je neizmjerno. Ako sam uspela barem malo da na bilo koji način dam nekome motivaciju ili da nekoga nešto naučim, podstaknem ili prosto mi je bilo veliko zadovoljstvo uopšte da provedemo ovo veče sa Lanom, mojom divnom i dragom drugaricom, kao i sa ostalom ekipom Radija RTS dvojke.
Hvala ti, Ivane, još jednom od srca. Mi ćemo se još malo čuti, a Ivanu pozdravljamo i jedva čekamo da vidimo kuda će još putanje odvesti i šta će nam ispričati u nekim narednim mesecima i godinama. Dakle, ovo je bila Ivana Lazarovski, studentkinja Fakulteta političkih nauka sa impresivnim iskustvom koje će, sigurna sam, tek da se uveća i da nas sve obogati.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak.
Vreme je da se polako odjavljujemo, ali ne pre nego što zaokružimo celu našu priču. Ipak smo proveli gotovo 4 sata razgovarajući sa Ivanom Lazarovski i negde slušajući njene iskustva i putovanja po različitim zemljama i poznavanja ljudi. Možda nismo negde uvek u prilici da izađemo iz sredine na kojoj smo navikli, da vidimo kako to izgleda svet, kako funkcioniše, a zapravo putovanje je upravo to jedna potpuno druga perspektiva koju ne možemo da dobijemo na drugačiji način. I ako ste nekada putovali van granica naše zemlje, onda ste sigurno osetili to da zaista kada se vratimo osetimo da smo drugačiji, a ne možemo uvek da objasnimo kako, i sve te promene koje donesemo sa sobom onda možemo polako da ugrađujemo i primenjujemo u svom svakodnevnom životu i na drugim ljudima koje volimo, nekako da pokušamo da što lepše oblikujemo svet oko sebe. Ivana je dosta toga podelila sa nama i negde možemo kao neke centralne stvari da izdvojimo upornost, dakle da stalno budemo usmereni na nešto što nam je važno da postignemo, ali da ne odustajemo kada se pojavi neka prva prepreka, i da budemo stalno otvorenog duha, onako kao istraživači kada šetamo kroz šumu i radujemo se tome što dolazi iza naredne okuke, iako ne vidimo tačno šta je to. Tako da uvek treba onako da poskočimo u život i da ne brinemo, jer će da se stvari otvori i poslože onda kada se najmanje nadamo. Nadamo se i da vas je Ivana inspirisala, jer nas ovde zaista jeste. Proveli smo dosta vremena razgovarajući, između ostalog i o ljubavi, koja je negde najvažnija emocija i sve nas pokreće onako dominantno. Eto, pa je bilo prilike da se i nad tim zapitamo. Nadamo se da smo vam dali neke teme za razmišljanje i za naredne dane, i da je nešto ostalo kao neki trag kojim ćete se baviti makar u narednim satima ako budete budni, a bit će dobra muzika, pa bi možda bilo dobro da ipak ostanete još makar pol sata onako, da uživate u onome što je za vas odabrao Neža Topavljević, koji je noćas birao muziku. Ostatak ekipe, ton majstor Saša Marković, moje ime je Lana Nikolić i moram vam reći da je bilo lepo provesti još jednu noć u studiju Radio Beograda 202 i da se zaista onako od srca nadam da je i vama bilo jednako lepo uz nas. U nastavku, dakle, muzika koju možete slobodno da pojačate, iako je rano, nadamo se da vam komšije neće zameriti previše. Pa uživajte onako za sebe, i ako krećete na posao, skuvajte neku lepu kafu i započnite dan na neki dobar način. Mogu da vam poželim i dobro jutro, iako vam se još uvijek napolju ne vidi. Uskoro će, nadam se, da cvane, tako da, eto, dobro jutro od ekipe 202 i želimo vam lep dan od 6 časova, kao što ste navikli, ustanak 202. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, my sweetheart.
times that I wish to forget. Our time together was tinged with love and regret. Sweet little girl, didn't I try to tell you that life was for living? Oh, didn't I? And wasn't I the guy who said stay away from that child? Oh, wasn't I? And didn't I try to tell you that stuff's gonna kill you? With Hollywood stars in your eyes. Now your mother, God bless her, cries herself to sleep every night. Oh, my girl, my sweet, innocent girl. Did not search the streets for the beggars, pimps, and cheats.
Beograd 202. 202.